Kun Radio Sagale Amerikati.
Na hajajame naqarqar jedeetin waan miiloti saatii fi Raashiyaan himatan kanalle akkiraadhiisan nagaafatee jedeetin waan pirezidaantiin Amerikaa Donald Trump isaan jedhe koree seneetii Amerikaattiin James Comey daayirektarii FBI jidabru keessa pirezidaantiin Amerikaa Donald Trump hujiirra gus. Komeen waan Trump kophaatti bilbil irrattii fi walitti dhufanii jedheen kana uummata Amerikaatii fi seneetii Amerikaatti arda diideseetiin dubbate dhoksaa jirtullee gadi yaase nama.
Trump hoogganaa dhaabbata qorannaa biyyoolessaa olaanaa kan FBI James Comey taayitaarraa ari'uun isaanii baatii dabre keessa ture. Waa'ee Raashiyaan dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi kan bara dabree keessaa harka galfattee jirti jedhame utuu dhaabbatichi qorataa jiruu kan taayitaarraa ari'ataman Comeen eega sana as waa'ee haasawaa siyaas-sagal pirezidaant Trump waliin dubbatanii turanii ifatti dhugaa ba'uun isaanii kun kan jalqabaa ta'uus taati. Ja'a telefoonaan sadii fuulaaf fuulatti pirezidaant Trump waliin dubbachuu isaaniiti kan Comeen dubbatan. Pirezidaant Trump eega taayitaarraa isaan ari'anii booda waa'ee hariyatama isaanii kan pirezidaantichii fi gargaartoonni isaanii dubbataniif ibsan kan yaada isaanii waliin dhaye akka ta'e dubbatan hoogganichi FBI duraanii kun. Itti fufuudhaanis pirezidaantichi ana qaanessu ana caalaa immoo dhaabbata ana hoogganu qaanessuu filatan jedhanii jiru.
And although the law required no reason at all to fire an FBI director, the administration
seri one director FBI hujii irra gussaniif gaafatu jiraachuu baatulle bulchiinsi kunin anaa fi ana caalammoo FBI maqa balleessuutti dabre akkana jedhe dhaabii kunin waan gargar harca'e bulchiinsi dansa hin qabu dhaabilleen abdii sirraa hin qabu jedhe tunin dhargu guddo hojjettootii FBI waan akkana kan dhaga'uu fi uummata Ameerikaallee akkan itti muuni waan gara nam nyaataati dhiifam gaafadha. Dhaab guddaa sun akkuma maqaa isaa guddisuuf alkani guyyaa hojjechaa ba'e.
Ari'atama isaaniitiif dhimma Raashiyaa kan FBI qorataa jiru kanuma pirezidaantichi fi dubbataniin fudhachuu barbaada jechuudhaan dubbatan. Waa'ee Raashiyaa ilaalchise waan haala pirezidaantichaarraa hubatan ennaa dhugaa ba'anis akkana jedhanii turan Comeen.
I interpret that as he was frustrated that the Russia investigation was
Sinyaalee muddaamse maan jennaan qorannoo Raashiyaa tunin saatii fi humna hedduu irraa fixe tunin ammoo waajjira mootummaa gugurdaa fuunse'a ammoo akka inni hojii dhibii hin hojjenne tolchite qorannoon tun hafuu fi akka dhiisanii uf dhiise isuma akkana qoratan tolchuu fedhe.
Trump baatee amajjii keessa eega taayitaa qabatanii booda jala deemtummaa yookaan immoo ajaja nama fudhatu akka eegu itti dubbachuu isaaniillee dubbatanii jiran Comeen. Waa'ee gorsaa nageegumsaa biyyoolessaa duraan ari'atamanii turanii waa'ee Maayikil Filiin qorannaa geggeessamu akka dhaabu pirezidaantichi isaan gaafachuu isaaniis dubbatanii jiran.